Milí posluchači, dnes společně znovu otevíráme Zachariášovo proroctví a chceme si v něm přečíst páté vidění, páté z desíti, která naplnila prorokovu zvláštní noc. Otevíráme Bibli pravidelně v místech, kde nám Pán Bůh nechal toto vidění zaznamenat. Pročítáme slova zvláštní obrazné řeči a náš průvodce v těchto pořadech, doktor John Vernon McGee, na tomto místě zvlášť připomíná nutnost dobrého přemýšlení, zvažování souvislostí všech dalších biblických knih nebo biblických míst, abychom se nepustili jen cestou vlastní fantazie. Biblické svědectví je totiž jednotné jako celek a naše výklady musí tuto vnitřní jednotu písma respektovat nebo spíš odrážet, vycházet z ní. A tak si otevíráme Zachariášovu knihu a budeme si dnes číst ve třetí kapitole. První verš začíná právě to Zachariášovo páté vidění, vidění velekněze Jošuji a Satana. Celé vidění je zapsané v prvních sedmi verších této třetí kapitoly. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. První, co nás zaujme při čtení tohoto vidění, je skutečnost, že se prorok Božího posla na nic neptá. V každém ze čtyř předcházejících případů se prorok, sledující obraz, který mu byl Pánem Bohem ukázán, se ptá po významu a smyslu toho, co vidí. Tentokrát zůstává příběh bez otázky. Vidění velekněze Jošuji používá obrazů tak zřejmých a srozumitelných, že alespoň pro Žida té doby, navíc pro kněze, byly úplně jasné. Kdo to byl ten Jošua, o kterém jsme si četli v prvním verši třetí kapitoly? Jošua byl veleknězem v Jeruzalémě v době proroků Agea a Zachariáše, kdy správcem Judska z hlediska politického nebo správního byl Davidovec Zerubábel. Tento Jošua pocházel z rodu kněze Sádoka. Čtenáři písma si jistě vybaví, že Sádok, syn Achítůbův, byl společně s Achímelekem, synem Ebiátarovým, knězem ve vládním kabinetu Davida, krále Davida. Tak si to čteme na konci 8. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Tento kněz Sádok stál ve všech dobách věrně po boku krále Davida a Davidův syn a nástupce Šalomoun mu svěřil úřad nejvyššího kněze. Podle proroctví Ezechiele byl Sádokův rod nakonec jediným, ze kterého byli povoláváni kněží do služby Hospodinu. Ostatní lévíci zůstávali pouze jako jejich pomocníci. Mimochodem, novozákonní Saduceové se často odvolávali na Sádoka jako na svého praotce. Tak z tohoto Sádokova rodu pochází Jošua, velekněz v době Zachariáše. Co znamená jméno Jošua? V překladu je to Hospodin je spása nebo Bůh je záchrana. V době Zachariášově toto jméno stálo vedle jmen Zachariášových předků a jistě vedle mnoha dalších jmen mužů té doby, aby připomínalo podivuhodnou pravdu, že Hospodin se právě v tomto čase vrací k Izraeli se svou záchranou. Připomínalo také historickou paralelu. Tak jako za časů Jozua, syna Nunova, jméno Jozue je mimochodem týmž jménem jako Jošua v původním hebrejském jazyce, tedy za časů Jozua, Izraelci vstoupili do země, která aspoň podle Božího slibu patřila jejich praotcům. Tak i v době návratu z babylonského zajetí vstupují Izraelci pod duchovní správou velekněze Jošui do země, která kdysi patřila jejich předkům. I tentokrát je vede Hospodin, jehož přítomnost je znázorněna postavou velekněze. Jméno Jehošua, nebo zkráceně Joshua či Ješua je do řeckého jazyka v Novém zákoně přepisováno slovem Jesus. Česky to vyslovujeme Ježíš. Pro novozákonní dobu tak postava velkněze Joshua dostává ještě další smysl, další zvěst. Ukazuje na Božího syna, který stojí před tváří Boží na našem místě. Promítneme-li si tento novozákonní pohled zpět do doby Zachariášovi, můžeme ve veleknězově osobě vidět celý izraelský národ. Joshua stojí před Hospodinem za svůj lid a tak předznamenává poslání Mesiáše, poslání Pána Ježíše Krista jako zástupné oběti. Současně s tímto postojem naplňuje svoje kněžské pověření. Joshua ovšem sám není Kristem. Kristem je spíš onen Hospodinův posel, před kterým velekněz stojí. O postavě Hospodinova posla jsme už v našich výkladech mluvili, že v řadě případů velmi zřetelně ukazují na Krista, Pána Ježíše Krista, který se zjevoval na této zemi ještě před svým vtělením, protože vždycky byl Bohem, vždycky existoval. Po pravici Joshuově stojí Satan. A Satana vidí Zachariáš evidentně stejně dobře jako Jošu anebo toho Hospodinova posla. Satan je skutečnou samostatnou bytostí. Současná doba přináší zvýšený zájem o tuto duchovní bytost. V předcházejících obdobích se o Satanovi moc nemluvilo. Současný svět s celkovým zvýšením zájmu o duchovní věci, o duchovno, a s rostoucími vlivy pohanských, zejména východních náboženství, svět zklamaný mnoha věcmi, ve které byly skládány mylné naděje, svět svým vlastním způsobem života přesycený, hledá nové orientace, nová zaměření. Je velkou škodou, že do centra zájmu mnoha lidí se dostává zlo, nikoli dobro. Satan, nikoli Ježíš, nikoli Bůh. A sami sebe se můžeme ptát, jak velká vina za tuto orientaci lidí kolem nás spočívá na nás samotných, tedy na těch, kdo Pána Ježíše Krista přijali jako svého spasitele. Vždyť Pán Ježíš nás poslal získávat pro něho učedníky mezi všemi národy, tedy vydávat svědectví o tom, kým je Ježíš. Když tu úlohu neplníme, pak se tady protlačuje někdo jiný, kdo chce získat pozornost a tvářit se jako mocný, dokonce jako ten, který pomáhá. Satan nestojí po Joshuově pravici jako jeho přítel nebo dokonce pomocník, ale stojí vedle velekněze jako žalobce. To je jeho práce, jeho hlavní působení. Apoštol Jan o tom hovoří ve své knize Zjevení, když ve 12. kapitole označuje Satana jako žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Satan určitě osočuje i mě před Božím trůnem a bezesporu nachází mnoho věcí, které může použít jako argumenty proti mně. Ale i proti vám hledá argumenty. Proti každému, kdo se vydal Pánu Ježíši. Vím, že dovede leccos použít. Současně je otcem lži, jak ho označil Pán Ježíš. Zveličí, přibarví. Naštěstí pro nás nemá ve svém snažení jednoduchou práci. My totiž máme u Boha přímluvce, Pána Ježíše Krista, který je spravedlivý a který nás svou spravedlností zahalil, přikryl. On se obětoval za nás a tím získal dokonalou spravedlnost i pro nás, kdo jsme ho přijali. Náš průvodce v těchto pořadech Dr. John Vernon McGee, jehož texty pro nás v rámci Zachariášova proroctví zpracovává bratr Petr Raus, se zmiňuje o tom a vzpomíná, jak ve svém životě prožil podobnou situaci jako Joshua před tváří Hospodinova posla. I náš bratr John byl spochybňován před tváří lidí a bez pochyby také satanem obviňován před tváří boží. Bylo to v době, kdy jako dospívající mladý muž pracoval v jedné nešvilské bance. Byl tehdy členem jedné silné party a prošel snad všemi představitelnými formami hříchu. Byl tím posledním, o kom by si tehdy někdo mohl myslet, že jednou bude sloužit Bohu a že se stane biblickým učitelem. Pak ale přišla chvíle, kdy jej Pán Bůh přijal na milost, kdy činil pokání a kdy mu byly odpuštěny všechny hříchy a kdy byl Pánem Bohem proměněn a později povolán do služby. Oznámil to v bance, kde tehdy pracoval, a rozvázal pracovní poměr. A o této události říká: přál bych si, abyste slyšeli ten hlučný smích. Představte si, Maggie. Předpokládám, že Satan měl tohoto dne hodně práce s tím, aby mě obviňoval před Hospodinem. Byl bys velký blázen, kdybys ho nechal jít do služby. Ten chlapec je v této oblasti tím posledním, kdo by měl jít do křesťanské služby. Tolik náš Maggie. Satan obvinuje Jošu před tváří Hospodinova posla a poukazuje na jeho vzhled, na jeho stav, ve kterém budeme číst o dalších verších, a na další věci. Tak, jak to dělá i v životě nás, i v životě současných křesťanů. Protože v osobě Jošuově můžeme svým způsobem vidět také obraz izraelského národa, platí Satanova obviňování také pro všechny Židy. Chceme-li najít a pojmenovat hlavního představitele antisemitismu, pak jím je Satan. Pro Jošu se ale našel zastánce. Satan totiž se svými žalobami nenašel sluchu u Hospodinova posla, před kterým stál společně s veleknězem, na kterého žaloval. Stejně tak ani v našem případě Satanovy žaloby nenacházejí příznivý ohlas v nebi, protože i nás se zastává ten, který nás vykoupil, který za nás zaplatil nejvyšší cenu. Sám Pán Ježíš Kristus. Co odpověděl Hospodin Satanovi na jeho žaloby? Čtěme druhý verš 3. kapitoly. Hospodin však Satanovi řekl: Hospodin ti dává důdku, Satane. Důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně? Náš bratr John tu říká, že podle jeho názoru Pán Bůh kárá Satana velmi mírně na tomto místě. On sám by se asi přiklonil k přísnějšímu slovu. A připomíná na tomto místě, že i Satan je božím stvořením, dokonce ne ledasjakým stvořením. Pán Bůh zatím Satana do určité míry nechává. Až na konci času se Satan dočká definitivního soudu a potrestání. Tady je řečeno pouze: důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Odkaz na vyvolení Jeruzaléma ukazuje na skutečnost, že důvodem důdky pro Satana není ani tak Jošua sám jako osoba, ale Jeruzalém a židovský národ. Jeruzalém je označen jako oharek vyrvaný z ohně. Jedná se o velmi případné označení. 70 let leželo město v prachu a popelu. Už se zdálo, že nikdy nebude obnoveno. Za 70 let ruiny města přece jen doznají obrovských změn. Všude roste tráva, křoví. A pak se stal boží zázrak a město vstalo z mrtvých. Oharek vyrvaný z ohně. John Wesley nazýval oharkem vyrvaným z ohně sám sebe. I náš Maggie o sobě hovoří stejným způsobem. Jistě i řada z nás si je dobře vědoma mimořádnosti té skutečnosti, že právě oni nebo právě my jsme byli vybráni a spaseni, zachráněni naším spasitelem. O každém hříšníkovi můžeme říci, že je to oharek vyrvaný z ohně. Bůh totiž obnovuje to, co zahynulo, to, co se ztratilo, to, co mu uteklo. A je tu šance i pro každého, kdo nás dnes poslouchá. Ježíšova oběť ještě stále platí. Třetí verš 3. kapitoly Zachariáše komentuje další podrobnosti. Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. Tato věta nám vysvětluje, co se až doposud odehrávalo před Zachariášovýma očima bez bližšího vysvětlení. Ale tady je klíčové slovíčko totiž, Jošua totiž stál před poslem oblečený do špinavého šatu. Proč Satan žaloval na Jošu? Protože Jošua jakožto kněz byl oblečen do špinavého šatu. Kdyby byl Jošua někým jiným, bylo by to možná společenské fópa, možná nějaká nezdvořilost předstoupit před Hospodina ve špinavém oděvu. Ale pro velekněze to bylo naprosto nepřípustné. Čistota byla podmínkou pro výkon velekněžského úřadu. Takto velekněz před Hospodina nesměl a proto na něj Satan i hned žaluje. A my se můžeme ptát, čím bylo Jošuovo roucho poskvrněno, čím se velekněz znečistil. Kraličtí vykladači poukazují na dva zdroje Jošuovy nečistoty. Jednak se může jednat o skutečnost, že Jošua spolu s jinými polevil v pracech na chrámové obnově, jak nám o tom svědčí prorok Ageus. A jednak připustil, že mnozí z lidu pojímali pohanské manželky. O této skutečnosti se dočteme v knize Ezdrášově. Znovu si připomeňme, že Jošua reprezentuje svým způsobem celý národ, který je v oné době znečištěn, poskvrněn a především ještě stále vzdálen od svého Boha. Ale Pán Bůh už s nimi pracuje. Pán Bůh už se k ním vrací. Oni se zatím nevracejí k Hospodinu, ale Pán Bůh jejich návrat připravuje. I pomocí Zachariášova proroctví. Jošua stojí před Hospodinem v poskvrněném oděvu a s odkrytou hlavou. To je postoj hříšníka konajícího pokání. Pokání je zásadní čin, který postava Jošuova v Zachariášově vidění staví před oči židovského národa, pochopitelně i před naše oči. I my totiž potřebujeme pokání. A nebo si myslíme, že už ne? Že už jsme dost dobří? Že pokání je snad jenom pro začátečníky ve víře? Vždyť Jošua byl veleknězem. To nebyl prozelita, který by přišel z pohanského národa a chtěl se zalíbit Hospodinu. To byl velekněz, právoplatný, se vším všudy. Po svém návratu chci činit pokání, říká prorok Jeremiáš a myslí po návratu k Hospodinu, jak vyplývá z kontextu. Nejen při prvním příchodu, ale při návratu. Stálá připravenost k návratu, nebo tedy k pokání, či snad ještě srozumitelněji řečeno, připravenost k proměně smýšlení podle Boží vůle, Božího slova, to je podmínka zdravého, poctivého duchovního života křesťana. Jošua reprezentuje i svůj národ, jak jsme si už řekli. Představuje národ i při svém pokání. Může národ konat pokání? Nebo je pokání pouze věcí jednotlivce? Izrael svým způsobem konal pokání i jako národ. Jistě, pokání národa je pokáním jednotlivců, ale takovým, kdy jednotlivec si uvědomuje vinu svých spoluobčanů, kromě své vlastní, vinu svých přátel nebo i nepřátel a bere ji tak nějak na sebe kvůli národní nebo jiné sounáležitosti. Tak Jošua zastupoval před Hospodinovým poslem svůj lid. Tak nás Pán Ježíš zastoupil před tváří nebeského Otce, když na nás vzal naše hříchy. Zástupná oběť Pána Ježíše samozřejmě není k ničemu připodobnitelná, ale součástí následování našeho Spasitele by mohla být i ochota k zodpovědnosti za hříchy našich bližních. Nikdo z nás hřích nesejme z nikoho jiného. Takovou moc má pouze zástupná oběť Pána Ježíše. Ale na druhé straně postoj ochoty ke spoluzodpovědnosti upevňuje a stmeluje společenství lidí. V případě církve tím spíš. Když máme před sebou kněze, který je ve špinavém rouchu, můžeme si položit otázku, jak je možné, že se takto dostal před Boží tvář. Jak se tam vůbec dostal? Jak to, že ho tam pustili? Řekli jsme si, že Jošua byl poskvrněn především hříchy celého Izraele. Nešlo jenom o jeho šaty. Hříchy představovaly jeho problém, problém celého národa. Co jiného mohl dělat, než přijít před Boží tvář? Kam jinam by se mohl obrátit? Kde jinde mi mohl dostat pomoc a ty čisté šaty, ale v tom duchovním slova smyslu? Někdy mají lidé rozpaky obrátit se k Pánu Bohu se svou špínou, s prosbou o pomoc. Myslí si totiž, že jejich hřích je překážkou mezi nimi a Bohem. A mají pravdu. Takové obavy jsou ovšem liché, že bychom nemohli před něho přijít se svými hříchy. To není pravda. Apoštol Jan píše ve svém prvním listu, že krev Ježíše, Božího syna, nás očišťuje od každého hříchu. A o to právě jde. Když jsme zhřešili, máme ne od Boha utíkat, ale naopak k Pánu Bohu utíkat, k Pánu Ježíši utíkat. To znamená, že jestliže je ve tvém srdci touha po návratu k Pánu Bohu a po odpuštění tvé viny, tvých hříchů, pak tento hřích zcela určitě může být odpuštěn a může být obmyt Kristovou krví. Moc Kristovy krve je větší, než si myslíš. Neváhej a obrať se k Pánu Ježíši Kristu, který na tebe čeká stejně tak, jako kdysi čekal na marnotratného syna. Díky Pánu Bohu za tak velikou lásku, která čeká všechny hříšníky, kteří se vracejí, kteří přicházejí k Pánu Ježíši v prostinké modlitbě. Tou modlitbou se můžeš modlit už teď. Prostě ho oslovit, říct mu, že ho chceš, říct mu, že důvěřuješ v jeho oběť, říct mu i všechny svoje hříchy. Pán Bůh se raduje z našich návratů a bude se rád radovat i z tvého návratu dnes. Bůh ti žehnej a napiš nám.